слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведуча Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
В наступні півгодини ми будемо обговорювати, мабуть, одну з найгарячіших тем українського Фейсбука цього тижня в її економічній частині, а саме те, що МВФ віртуально поїхав і грошей не залишив. З нами по скайпу Віктор Казюк, він член Ради Національного банку України, та з нами в студії Віталій Шабунін, член правління та співзасновник Центру протидії корупції. Говорити ми будемо в наступні півгодини не про сам факт того, що місія закінчилась і офіційний такий його підсумок такий, що місія закінчилась, переговори були успішні, але триватимуть, і коли вони триватимуть, незрозуміло, і коли вони закінчаться, теж незрозуміло. Але ми будемо говорити про інше. Чому так сталося, які саме вимоги обговорювались, і щодо яких саме питань не знайшли порозуміння дві сторони. І я хочу, щоб в нас така була розмова для тих, хто, можливо, не читає звіти програми «Стендбай» і зміст того, що підписують на постійній основі, якраз склалося розуміння, про що конкретно йде мова. Тому що ми знаємо якісь такі дуже заголовкові речі, ми знаємо, що верховенство права в нас недобре, і ще купа речей, про яких ми там дискутуємо останній рік регулярно щотижня. А от конкретно в чому цього разу заминка, хто винен і що робити, ми обговоримо з Віктором і Віталієм. Дякую, що прийшли.
Віталію, давайте почнемо з вас. Як ви бачите сьогодні основні проблеми, чому перемовини зайшли в таку, не відбулися, і які зараз ключові бар'єри для того, щоб Україна там продовжила успішно свої відносини з Міжнародним валютним фондом, і реформи, які вимагаються, які є частиною угоди з МВФ, вони не реалізовуються або не реалізовуються не так, як вони мали б.
Давайте я про свою частину буду говорити, тому що ми, як ЦБК, займаємося протидією корупції, правоохоронний сектор частково і судова реформа. Про це буду говорити, все, що інше, це, мабуть, не до мене, не моє поле експертизи. З МВФом в Україні дві проблеми було, намалювалася третя. Проблема перша – це частина судової реформи, і там є три вимоги. ОАСК, забрати ОАСКу ексклюзивну підсудність щодо органів центральної влади, ну і взагалі того, що є в Києві. Це перша була історія. І друга історія – це була Вища рада правосуддя. Якщо коротко, то звільнити суддю має лише право цей орган. Очищувати судову систему шляхом кримінального переслідування – історія нереальна, бо посадити суддю – це там 5 років, ну 3, якщо дуже швидко. А звільнити в дисциплінарному провадженні 2 тижні, якщо є це бажання. Так от, Вища рада правосуддя – це той орган, який мав би очищати систему, натомість він її захищає. Можна про це довго розповідати, ну, швидко. Наприклад, вони одноголосно заборонили антикорупційному бюро арештовувати Вовка з ОАСКою компанією. Відмазували суддів, які відпускали на поруки колективу п'яних водіїв. Ну, тобто, повний, пробачте, трешняк. При цьому той же теж ВРП дуже швидко доганяє суддів антикорупційного суду, які доганяють Вовка. Ну, чистої води, мені важко м'яко висловитися. І в меморандумі записана чітка норма про те, що Україна зобов'язується очистити цей орган за участі міжнародних експертів. Це друга історія. Третя історія технічніша, вона якась про роботу самого ВРП, про гарантії незалежності експертів, які апарату самого ВРП, не членів ВРП, а апарату секретаріату, які займаються цим підготовкою дисциплінарних висновків, які потім голосуються ВРП. Або не голосуються.
Яке зараз очевидне рішення цієї проблеми, от, з вашої точки зору, громадянського суспільства?
До від'їзду МВФ не було нічого зроблено в частині цих реформ. Після від'їзду було подано два законопроекти в парламент. Один щодо ОАСКу, президентський законопроект, інший щодо ВРП. Проблема з ОАСКом в законопроекті вирішується. Там треба допиляти формулювання, але загалом президент вирішує проблему ОАСКу. Не ліквідовує, як обіцяв українцям, ну хоча б забирає ексклюзивну підсудність, що обіцяв МВФ.
А давай ти будеш одразу нам розказати, що це означає. Це означає, що ще хтось буде... може подати там на апеляцію щодо рішення органів влади в Києві, але це буде не окружний суд, а
Верховний.
Верховний, наприклад.
Тобто це все одно краще.
Така просто конкуренція між тими судами, які...
Не або-або, а лише Верховний.
Ага,
це дуже
окей.
важливо зрозуміти.
Так, я тому і хочу, щоб було ясно, що змінюється.
Оця вовча сфора, в неї заберуть можливість впливати на органи, рішення органів центральної влади, або блокувати кадрові рішення, або там в ДПшки роботу вмішуватися, приватизацію блокувати. Ну, все те, що вони чудили. Що робили це тут таким важливим.
Ну і цей зараз законопроект на розгляді в
парламенті.
Ради.
Він є, він не правда, він не визначений першочерговим для розгляду, але він в парламенті, він президентський, і має всі шанси бути проголосований. Там я не голосую, там є кілька формулювань трошки дивних, і треба допиляти буде до другого читання, але загалом законопроект вирішує ту норму, що ми обіцяли МВФ. Ваші з Вищої ради правосуддя. Там якраз маніпуляція дуже велика, тому що МВФ вимагає цілком логічно визначальної ролі міжнародних експертів в процесі очищення діючої ВРП і в процесі добрання членів нових, бо там зміна не одночасна, а почергова. Більше того, і оце якась оця частина не відображена в реформі Зеленського, і тут одна історія, що це просто невиконання підписаного меморандуму, тому це не буде зараховано. Друге, що це в такий спосіб зроблено, що ВРП не буде очищено.
Ну а скажіть, яким чином, от зараз там, я так розумію, має бути три представника. Призначених
суддями
і три представника міжнародним експертам. Яким чином перевага... Ну...
Отут, власне, в цьому, власне, криється підлість. При очищенні, при перевірці на доброчесність діючих членів ВРП голосування відбувається простою більшістю. Це означає, що без доброї волі когось суддівської трійки...
Просто жодне рішення не можеш ухвалити,
нема сенсу.
Яким воно
ну, очевидно, що члени ВРП захищені. Більше того, навіть якби висновок було проголосовано негативно, що члени ВРП, то він не звільняється рішенням цієї комісії, а рекомендується до звільнення органу, який його призначив. Наприклад, на нашу думку, одні з найбільш огидних членів ВРП, пан Маловацький, пан... Вибачте.
Огидний номер два, ми зараз загуглимо.
Да, вони були призначені, делеговані, вірніше, з'їздом адвокатів в порушення прямої норми Конституції другий раз. Тому очікувати, що раптом це вже з'їзд адвокатів послухає етичну комісію, ну смішно. Того, що Луценко звинувачував в хабарництві, велика риба.
Слухайте, є говоруха
Гречківський.
Павло Миколайович.
Гречківський, так. Да. І до того, що ця конструкція не злетить. Тобто буде,
яким чином ви пропонуєте, вона має бути побудована?
Дати 4 голосів експертів міжнародних достатньо для прийняття рішення. Дуже все просто. Така сама проблема є з обранням нових членів, бо там цікавіше, там етична комісія має більше прав, вона каже, цей забанений, відповідно, його не можна призначати. Але тут теж історія в тому, що міжнародники мають свій блокуючий пакет, бо без будь-кого з них не можна прийняти рішення, одного з тої трійки, проста більшість. Але це означає, що і навпаки, що без будь-кого з суддів, в підсумку, хороші члени ВРП не пройдуть, будуть сірі конячки в кращому випадку. Теж не буде очищення.
Ну, а от базово, от, як взагалі, якщо подивитися на цю реформу ззовні, да, наскільки ви вважаєте, що вирішальна роль міжнародних експертів, вона от, просто була дискусія в соціальних мережах щодо незалежності судової гілки влади, якщо ми надаємо міжнародним експертам вирішальне слово, це значить, що там ті, хто призначають, чи ті, хто рекомендує цих міжнародних експертів, вони контролюють судову систему, і Україна втрачає там частково свою там незалежність. Наскільки це справді так? Чи можна це якось запобігти?
Наприклад? Давайте я поясню. Міжнародні експерти не стають членами Вищої ради правосуддя. Вони не можуть обрати не громадян України Вищої ради правосуддя. Все, що вони роблять, вони є фільтрами. Говорять, оця людина недостойна бути, тому що в неї, ну так як суддя Верховного суду, там одна член ВРП, одна квартира щось за мільйон, бо вона полуницю збирала в Німеччині і була кочегаркою. Тобто це ж...
Хай лишить телефончик просто. Знаєш, ти думав, багатьом українцям треба...
От різниця. Там, де є міжнародники в конкурсі, не в органі, в конкурсі, де їх немає, в антикорупційний суд жодна людина, яка не могла пояснити статки, не пройшла. В Верховному суді таких купа. Ну, оця, наприклад, там таких багато прикладів. Ще раз, це не участь в органі, це відсіювання на етапі конкурсу або на етапі вже перебування в органі. Чи могли би таке відсіяння робити не міжнародники? Та могли би, в Україні купа класних людей. Тільки чомусь влада не призначила в жодний з конкурсів нормальних людей. В жоден.
А хто делегує цих міжнародних експертів?
Тут теж треба правильно прописати. Тут теж хитись в Офісі Президента. Ми переважно рекомендуємо прописувати ті програми і організації, які надають технічну допомогу міжнародно Україні в конкретній сфері. Якщо ми говоримо про антикорупцію, це в антикорупції. Якщо ми говоримо про судову реформу.
Чи судову реформу,
це очевидно зараз. Профільні там, і це одразу відсікає всі ці ліві організації, яких там можна наплодити, і це прям профільні круті міжнародні організації. І тут цікава історія, що в цьому законопроєкті американців Офіс Президента відсікає. Тобто так сформульована ця норма, що USAID, наприклад, випадає. І в мене питання, ми просимо у них фінансову допомогу, військову допомогу, і відсікаємо їх, пускаючи європейців. То або нікого не пускайте, або всіх пускайте.
Ну, а тут цікаво, як вони коментують з української сторони і зі сторони тих, хто реформу відповідає. Тому що я хочу, щоб ми взагалі перейшли від такого наративу, умовно, вимагає МВФ чи не вимагає, бо перше, це також маніпуляція. І це питання, яка Україна сама на себе взяла зобов'язання в першу чергу, і взяла зобов'язання саме тому, що вона вважає, що це те, що вона має робити, як обрана влада. Тобто це там виконання обіцянок політичних, і це взагалі не в призмі того, що якісь люди щось там кажуть робити, а щось не кажуть робити. Це ми собі кажемо, що ми це зробимо, а потім не робимо. Це там важливий нюанс. І тому
навіть
я хочу повернутися...
Навіть не ми президент і прем'єрки це підписують.
Ну, так. Знову ж таки, під всіми цими документами в 20-му році стояли прізвища людей, які зараз ведуть перемовини стосовно того, що там ці пункти є або не виконані, або не там зручними до виконання, або в якомусь проблемі не виконуються. І тому цікава думка зсередини. Що вони говорять? Яка їх аргументація, риторика? Чи там немає ніякої аргументації? Це такий просто йдеш як cancel culture.
Тільки не смійтеся. В антикорупції там шизофренія повна. Це зараз проговоримо. В судовій реформі так звучить. Це не конституційно.
З придиханням.
І це ж не конституційно. І в цей момент, тобто, а чому? І в цей момент починається такий треш. Це неправда. Ось рішення касує, цьому суперечить. Ось практика, ну, тобто, це не конституційно. Це просто такий універсальний аргумент, як пояснити те, що ми не хочемо позбуватися впливу на Вищу раду правосуддя, бо вона дає вплив на всю судову систему. Тому там історія, це не конституційно. В антикорупції там якийсь трешняк відбувається, пробачте. Це ж маємо проблеми з виконанням судових пунктів. МВФ від'їжджає, наступний робочий день, в понеділок, Кабмін голосує законопроект, який прямо порушує не просто пряму норму меморандуму 20-го року, а всіх попередніх меморандумів, бо закон передбачає... політичне звільнення директора НАБУ з політичних мотивів. Я, якщо зараз знайду норму меморандумів паралельної, зачитаю, чому це... Норма меморандумів цього 20-го року підписана Шмигалем і Зеленським. Ми, Шмигаль Зеленський, ми підтримуємо інституційну і операційну незалежність НАБУ, в тому числі шляхом дотримання процедури призначення його голови та збереження обмежених і серйозних підстав для звільнення його голови відповідно до діючого закону. Крапка. І вони в наступний робочий день від'їзду місії в Кабміні
За гарну українську традицію.
Ну, це просто якась, ну, я, ну, тобто, хочете ви ситника зняти? Ну, там, окей, хочете. Ну, так якоюсь правочкою тихо перед другим читанням, а потім, та це не ми, це парламент, ми ж не хотіли. А так, це очевидний плювок в МВФ. Ну, якщо ви такі хочете, щоб в МВФ плювати, ну, давайте подивимося на їхню реакцію.
Як в дзеркало.
Дякую.
Поговоримо про інші проблеми.
Поговоримо про проблеми з іншого боку. Вікторе, як... От я знаю, що там влітку було достатньо багато обговорень змін в Національному банку. І зараз, в принципі, в тому стейтменті, яке було по закінченні перемовин з МВФ, також лунала позиція щодо реформи, пов'язаної з Національним банком. Яка зараз там ситуація, що важливо змінити, як ви до цього відноситеся?
Ну, хочу зазначити, що все, що стосується Національного банку і корпоративного управління в ньому і реалізації політик ним, завжди було на радарі Міжнародного валютного фонду. І в силу специфіки, яку виконує Центральний банк в економіці, завжди увага до речей, пов'язаних з тим, як ухвалюються рішення і які їх загальноекономічні наслідки, це однозначно це пріоритет в роботі Міжнародного валютного фонду. Цілком природно, що були певні побоювання з приводу того, як зміна керівництва позначиться на вірогідних і багато хто очікував змінок в політиці. Також були побоювання з приводу того, наскільки швидко будуть імплементовані ті чи інші зміни в тих підходах, які напрацьовувалися за попередні роки. Але я хочу відзначити декілька моментів. По-перше, Україна, навіть абстрагуючись до цього питання, не виконала дуже значну обсяг домашньої роботи. Ми бачимо, що ситуація зі зменшенням кількості непрацюючих активів, так, тобто теза про NPL, ну, вона дуже, дуже повільно імплементується, і темп, звичайно, очікувався зовсім інший. Наступна проблема – це переслідування колишніх власників банків, які довели їх до банкрутства. Це також норми з попередніх меморандумів, але ми не бачимо якогось суттєвого прогресу. Інше питання – це посилення банківського регулювання і посилення корпоративного управління. Ну, тут деякі шляхи зроблені, зокрема зареєстрований проект 4367, він вже багато що проясняє в тому, що швидше за все це питання буде знято. Тим не менше, в МВФі розглядають, ну, наступний блок питань, які стосуються корпоративного управління. Це стосунки рада правління, ну, тобто рада НБУ, правління НБУ. І наступний блок, звичайно, це модальність побудови процедур ухвалення рішень в НБУ, які би відповідали принципам забезпечення фінансової стабільності, ефективності банківського нагляду, ну і тепер же нагляду за небанківськими фінансовими інституціями, ліквідації передумов на процедурному рівні для ризику конфлікту інтересів і мінімізації корупційних ризиків при ухваленні тих чи інших регуляторних і наглядових рішень. Ось ці речі залишаються в фокусі уваги фахівців фонду для того, щоб були створені довгострокові передумови для усунення ризиків неадекватних рішень в майбутньому. І, як на мене, зараз увага не на напрямках політики, а на тих підґрунтях, на яких ухвалюється рішення для того, щоб забезпечити ефективність політики в довгостроковій перспективі. Міжнародний валютний фонд бачить деяку напругу в стосунках між Радою і правлінням, бачить деяке відхилення від тої лінії в модальності побудови внутрішніх процедур, які були напрацьовані за участю фахівців МВФ, і висловлює певну стурбованість, хоча при цьому хоче зрозуміти, як це адаптується до тих умов, що складаються зараз. Наскільки я розумію, є певне порозуміння з приводу того, в якому напрямку рухатись для того, щоб мінімізувати непорозуміння, які виникають в роботі між Радою і правлінням, в середині правління, і відповідно, як це ліквідувати для того, щоб побудувати надійну модель управління Національним банком відповідно до кращих зразків корпоративного управління в центральних банках.
Поки Віктор доєднується, я повернусь до посадки бенефіціарів привату. Ну, я ж можу прямо говорити, я в студії, мене не відключать. Да. Ну, МВФ теж не сліпі. Вони ж якби бачать, що 3 місяці, перепрошую, 22,5 Венедіктова тупо блокує вручення підозр. Ну, якби це ж люди не сліпі. Тому я прям інколи дивуюся українській владі. Ну, скажіть, ну ви ж не унікальні в своєму бажанні там, ну, знести антикорупційну інфраструктуру або захищати там олігархів. Це все МВФ 100 разів бачив в Південній Америці, в Африці. І це завжди однаково закінчувалося. МВФ завжди наполягає на виконанні зобов'язань. І або еліта починає їх виконувати, або переважно ж МВФ веде переговори з країнами в кризі. Економіка йде в піки, збідніле населення виносить цю еліту, і новообрана повертається до діалогу з МВФ.
Проанонсував Віталій одну з наших наступних там подкастів, можливо, якраз наступну. Ми якраз хочемо поговорити про історію зв'язків України з МВФ, про те, наскільки це так нагадує певну спіралівидну історію з тим, що отримали перший транш, забили, чекаємо, а потім так, і знали.
Але самою крутою була Тимошенко. Там ця історія, як Тимошенко їх кинула.
У нас просто багато молодих слухачів, напевно. Вони просто не всі ще пам'ятають, тому ми наступного запуску прямо в 8-му році.
Друзі, обов'язково. Тобто так, як Юлія Володимирівна кинула МВФ, ще їх ніхто не кидав. Треба віддати їй належне. Дніпропетровська школа, да, вона, звісно. Хух, ну,
якби
там
не в політика, могла б зараз ще здавати якісь майстер-класи.
Ну, там так навчилися, щоб ви розуміли, там прям реально навчилися на цій історії.
Питання буде про те, що в офіційній комунікації публічній, яку ми чуємо від голови Національного банку пана Шевченка, він каже, що в їх царині перемовини якраз були одностайно схвальні, і всі ці пропозиції будуть відображені в наступних рішеннях і, знову ж таки, в покращенні корпоративного врядування. Питання, що це за конкретно норми, і особливо, якщо по ним є згода, тобто це виходить, що є там прогрес і не настільки критичне питання. Як ви можете прокоментувати ці конкретні кроки, які будуть відображені в наступні місяці? Що це?
Я справді назвав це критичними питаннями, тому що, наприклад, стосунки і заповнення сірих зон в законі, які, ну, так скажемо, розмивають десь повноваження Ради НБУ, в принципі, можуть бути досить легко відпрацьовані і втілені в законодавство. Ну, більше того, от, наприклад, один з характерних прикладів з приводу дуже часто точиться дискусії, так, от що Рада Національного банку не може втручатися в оперативну діяльність правління. А що означає це фактично? Ж немає тлумачення, що таке оперативна діяльність правління, правильно? Так ось, проект закону, який на сьогодні в комітеті, передбачає, що норма замінюється, що Рада не має права втручатися в діяльність, пов'язану з виконанням функцій. Тобто, насправді, таке невеличке формулювання, але воно, по суті, дуже серйозно знімає зайві дискусійні нашарування на стосунки між двома органами. Те саме можна сказати по відношенню до таких питань, як вимоги до членів Ради, щоб у них не було конфлікту інтересів. Ну, я більше ніж впевнений, що це тільки початковий етап дискусії, і в подальшому буде очевидна необхідність більш поглибленого перегляду закону про Національний банк для того, щоб кристалізувати бачення, як покращити корпоративне управління в подальшому. Тобто то, що зараз передбачено в проєкті 4367, як на мене, це тільки початкові кроки. Надалі ще є багато напрацювати для того, щоб ці речі вдосконалили.
Добре. Це не нам працювати, але добре, що хтось буде лупати цю скалу і розуміє, що треба вдосконалювати в законопроєкті 4036. Взагалі цікаво вийшла розмова, тому що виходить, що направду якихось конкретних дій, як можна на такому базовому рівні пришвидшити виконання Україною обіцянок собі, не так багато. Але без уваги і розуміння, що саме стоїть за кроками, однозначно не буде жодної дискусії, а в дискусії не буде там вимог і такої підзвітності, яка нам треба. Тому я думаю, що ми будемо закінчувати. А наступного разу ми поговоримо про те, як взагалі відбувається сама суть перемовин і стосунків з Міжнародним валютним фондом протягом там останніх 20 років. І це буде такою рамочною темою, яка дозволить повернутися там десь до півроку, коли відновиться місія. І ми знову повернемось до виконання всіх тих самих підписаних ще минулого року обіцянок собі. Дякую, що були з нами. З вами була Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федот з Центру економічної стратегії. Це була передача «Що з економікою?». Слухайте нас на Google подкастах, Apple подкастах і на громадському радіо кожну суботу о 19:00.
До побачення.
Дякуємо.
«Що з економікою?». «Що з економікою?» на громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.